Góðan daginn, númer hvað þessi þáttu?
714
Ég held ekki Ég held 8
Já
Já, 7 eða 8 Við komumst að því þegar við erum búin að klippa þetta
Kemur í ljós
En alltaf hana, velkomin
Já, velkomin
Í þennan podcast þátt
Já
Sem að gefa lífinu lit
Þetta sama saga Við hérna Við erum saman komnar hérna að ætlum að fara hérna yfir nokkur morðmál í bóði Ingu núna. Hún var að skrifa grínlaust 50 blaðsíður.
Handskrifað.
Emett.
Af því að ég típan sem að glósaði mjög mikið í menntaskóla með alls konar pennum. En fjallst samt alltaf.
Ég ætlaði með það að skjóta á þig. En þú fjallst samt.
Já, veist, ég bara eitthvað tími að gera fallega glósur og svo bara lasi það ekkert meira.
Nei.
En það ekki hugurinn sem gildir?
Það hugurinn sem gildir.
En hvað ertu búin að vera að dutta síðast í dag?
Að dutta? Herði, ég bara búin að vera með veikt barn, vegan karl, veik sjálf, í prófum, skrifa heimildreikjar og svo var útgáfapart í háskólarblaðsins á föstudaginn síðastlega.
Það bara alltaf blúsandi siglingu?
Það var alltaf blúsandi siglingu og ég svona ennþá að komast niður á jörðina. En þú?
Ja, bara ekkert sko.
Ertu bara bara búin að vera... Sakna mín
Já, ég var búin að vera að sita og bíða eftir þér Það eina sem ég búin að gera En ángríns
Já, ok
Sama
já.
Gamla
Sama gamla, já
En, já, mér langaði svolítið að deila með þér ástíðis Og ykkur, krakkar Tveim glæpamálum Sem að ég skrifaði niður fyrir ykkur Og það var bara svona tilviljun Að þau eru ekki svipuð En þau eru svona Bæði svik.
Já, þau passa saman.
Já, þau svona, já. Make a sense í einum þætti.
Já, gott að hafa þetta einnig svona.
Þannig að, hvað er að skýra þetta?
Þú sagðir hann svik og...
Svik og prettir, það er til.
Svik og prettir?
Já, þetta er orð sem að amma mín notar oft.
Prettir? Já. Ég er bara...
Ég vona að ég sé ekki að fara með vitlust mál, en...
Svo það svik og prúttur eða prúttir.
Svik og prútt.
I don't know.
En allavega eftir að þeir eru búin að hlusta og muniði mjög líklegast efast vin ykkar, maka, foreldra og muni bara vera óxla paranoid. Þannig að bara láta ykkur vita.
Ok.
Ég lét allan að vita.
Já. En ég var spánulega í vinandunum okkar. Þú veist, er ég að fara efast þeir núna bara eitthvað?
Já, skjöld? Svona. Alla hann í fyrra málinu.
Ok. Þú veist, þú ert náttúrulega eitthvað weird hvað þú ert mikið að skoða þessi mál. Sko. Ég bara hlusta alltaf á, þú veist, RuPaul podcast og...
RuPaul?
Já.
Er hann með podcast?
Já.
Og hvað er hann að tala við? Sharon Needles?
Nei, en hann er hins að tala við, ég hlusta á hann til dæmis við tala við Jinx Monsoon.
Já. Ég horfði reynd drá þess að þetta, það voru drullu góðir.
Sko. Þeir eru mjög góðir, hlusta. Viktor, ég veit hann vill ekki viðkenda en hann er mikið fan
og hann ætlar að uppljóstra þessu bara
já. Hann veit ekki það þessu hann hlustar af alla vatni en hann hérna var sérst í vinnunum daginn og hann bara eitthvað heyrði sérst að var að tala RuPaul og hann bara Vengi
þessi maður svo átt hann meistari en já, jú, það kannski fyrir þetta skrýti hvað ég spáði mikið í þessu en mér finnst þetta bara sjúkla áhugavert
Já, það er alltaf leið. Við erum öll okkur áhuga mál.
Öll erum við mismunandi.
Já, sem við finnst gaman að hérna prjóna og lesa bækur. Lesa, þú skoður morðmál og það er bara ekkert að því.
Já, bara að stopna bókaklúb. Ú, já, ég bauð þér í hann. Í gær.
Á Facebook?
Já.
Nei.
Bauður þér ekki bókaklúbum minn?
Nei.
Ég get svo svarað.
You shady ass.
Jú, ég bauð þér.
Ég sverðað.
Býtu, ég skal bara kíkja þetta í Messenger.
En býtu, hvað meinar að bauðst mér? Þú sagði við mig að það væri bókaklúbur.
Já, ég var að stofna bókaklúb sem heitir Inner Beasts og við ætlum sérst að lesa bara kynlífsbækur.
En býtu, gerðu grúpu um þetta þá eða?
Nei, ég bara sendi þér á, já, henn er þetta. By the way, vill bjóða þið velkomna í bókaklúb sem ég og vinkonum mínu vorum að stopna. Hann heitir Inner Beasts og fyrsta bók er 50 Shades of Grey. Og þú bara, ha, já, til.
Ok, ég held að vera ekki senda mér sérst. ég beið eftir boði í hérna eitthvað grúppu
ah.
og ég bara gönnum ekki að bjóða með þessu grúppu
ég ekki komin það langt, já. Ég þarf að búti grúppu
já.
En bæði og ég þá öllum velkomið að joina þetta grúppu það verður bara að lesa kynlífsbækur bara þú veist, akkur ekki bara finna þeirna innri gyðju
já, ég endar, já, ertu búin að sjá myndina samt?
50 Shades of Grey
já,
já oft
ok
já, já. Mjög góð sko
já, ég ekki komin hanga sko en ég hef ekki heldur mikla reynslu af bókinu sjálfri en ég hérna semst fyrir tveim árum þá keypti ég svona pakka frá blush.is mm. svona jóladagatal sem hétt 50 Shades of Grey
hvað var í honum? Handjárn og eitthvað?
Heyrðu, það var eitthvað svona feather duster og ég með svona eitthvað búningar og alls konar tækja á tól
en gaman, þetta hefur verið skemmtilegur december
sko máli að við vissum ekki hvað við vorum að kaupa við sáum bara jóladagatal og við bara já snild
mann. Súkulaði
ég veist, við heldum að væri bara eitthvað venjulegt kynlífs jóladagatal og svo bara opnaðu hvern dag fyrir sig og við vorum bara what the hell þú veist
það fannst eitthvað að skrítið
já, fannst, þetta var náttúrulega ekki eitthvað þetta ekki alveg in my area
Nei.
En þú veist já, skemmtilega kassa heima hjá mér sem ég örugglega fara með góðu hirðin bráðum hversu fyndi væri það að fara í góðu hirðin bara alltaf vesla casually svo bara opnur sér í kistu og þú reyna að brjóta hann bara læst skilur svo opnur hann að bara stút fulla einhverju.
Það var nú eitthvað gaurarinn að selja notaðan dildó í góðu hirðinum sástu manstu ekki eftir fréttinni
já, en ég hérna ekki samt alveg lofa því að það sem færi frá mér er ekki notað
Nei.
Oi.
Smá útudúr,
sorry þetta.
Bókaklúpurinn
Inner Beasts.
Stelpanum með margt á nálunum.
Okay, útskýrðu, hvað meinaru? Inner Beasts, ok. Hvernig ferða, þú var að gera grúppu, sko.
Ok, basically, þá gaf ég þeim tvær vikur til að lesa bókina.
Tvær vikur?
Já, þetta er þannig bók að þú hættir ekki. Ég byrjaði ekki að þér.
Ok. En hvað er að fegst hana?
Ég kefti hana eitthvað tíma hann.
Ég átt hana,
sko. Og byrjaði að lesa hann í gær, tvær vikur, eftir þá hittust við, með red wine og ræðum þetta bara. Og ákveðum svo nýja bók.
Ok. Ég þarf að greina að hafa spýti lóður mína.
Það er bara ekkit skemmtilega.
Hæði, ég er að lesa bók.
Hvaða?
Hún er Handmaid's Tale.
Hvað er hún?
Hún er sem það sagt, ég sko fyrir oral exam í henni bráðum
oral
ég hugsa bara, það veist, ég segi þetta orð hún sem stefum ykkur að sko það, mér líður ég ekki alveg að ná að skilja hana en mér líður svona þess að hún gerist í framtíðinni og þannig eru konuna bara notaða sem sex tools basically, já og aðra konuna notaða sem svona útungunarvélar fyrir ríka fólki og þetta er bara svona líf ákveðna kona hana og hún bara svona að segja frá 90% af sögun er hún að útskýra hvað er í kringum sig
ok, og er þetta gott stöfðu?
Nei, svo far þá nei
hún mælar ekki með
sko, það er allir að mæla með þessu
Jörurinni.
Já,
þetta hljómar útrúlega leðlega
ég er ennþá komast inn í þetta og ég er að vonast alltaf eftir, þú veist, the it
svo þann, kemur það aldrei
já, en svo, þú veist, það er eitthvað þættir líka
Aha.
Já, og þeir eru bara sagður að mjög góðir og er bara þeng, sko
Já, gangi ég vel í oral exam Erum við örglað að taka upp eða?
Já
Ok, gott, við höfum nefnilega lentið á þér að taka upp í klukkutíma og vera svo ekki að taka upp Þannig að bara vera viss
Better be safe than sorry
Chú.
Ég er ekki svona ókislega, ég verðist vera að ég er bara einhverju dólk
Já, bara endilega dólkað yfir þig En ertu tilbúin?
Já.
Ég var skell okkur í þess að sögu.
Já.
Það er svolítið síðan í lasana, þannig að þetta er líka svona rifjast aðeins upp fyrir mér í leðinni.
Ok.
Eitt, tveir og. Þetta er svo sett saga, númer eitt, sem að er um mann sem heitir Nation.
Heitir hann Nation?
Hann heitir Nation.
Nation.
Já, Nation.
Ok.
Og hann sem sett kynnist konu sem heitir Jamie Kirk. Á svona John Edwards viðburði árið 2007 en það er sem sagt á vegum skólans sem að þau voru í saman og þetta var svona fjáröflun hérna að því að John Edwards var í forsetaframboði og þetta var bara svona þau voru bara svona sjálfboðaliðar í svona fjáröflun og dreifamiðum og okkur svoleiðis og semst Jamie var svona formaður þetta var ekki bara svona nefnd eins og þú ert í skólanum skilur
já.
Sjáum eitthvað svona
já, já, já.
Og já, 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 hún var aðeins eldri en Nation og þetta var sérst þannig að elstu nemendurnir í skólanum voru hérna að sjá þetta en Nation hafði svo ótrúlega mikinn áhuga á öllu svona og var að taka þátt í alls konar svona fundraising og charity og eitthvað svo leðis
mm-hmm.
og hún langaði ótrúlega að vera með því og svo sendi ógislega mörg e-mail á sem sagt mailið sem að hópurum var með og bara hvort það mætti gera með og á endanum svarar Jamie og hérna gefur honum verkefni á vegum þessa verkefnis
ok,
okay.
Make a sense.
Make a sense. Og hérna, já og hann sagði svo í viðtali setna meir sem að ég var að lesa við hann að hún hafi sennilega verið orðin svo þreytt á að hlusta á suði í honum og hlusta all e-maili frá honum að hún er ákveða að láta undan og gefa honum einhver verkefni
skrifar ha ha ha
nei, mér fannst þetta bara eitthvað svo mér fannst þetta ekki að krútlegt því ég var að skrifa þetta en þetta er það, já, whatever allafana þá fóruðu þau að eyða ótrúlega miklum tíma saman og þróuðu með sér mikinn vinskap og ekki leið á löngu að þau fóru að bera tilfinningar til hvort annars
hoppa, hoppa
hoppa, hoppa og já, og svo segi hérna babadú, já já, í viðtali sem ég var að lesa við hann líka þá fór hann að segja frá sem sagt hvað er, ég veit ég
hvernig gengur?
Hingra aðeins
andra,
já, stundir. Já, hérna þau fóru sérst á bar með vinu sínum, hann að segja frá sér viðtali og Jamie skutlaði honum síðan heim eftir að eftir á og þau uppleiðu svona gett óþægilegt svona ok, takk, takk fyrir farið, góðnótt og hann eitthvað, eða hún eitthvað, já ekkert mál, góðnótt og hann eitthvað, já sjáumst á morgun, hún eitthvað já, gera það, góðnótt góðnótt bara geðveitt vandræðalegt og svo sátu þetta mega vandræðaleg og bara gett lengi út í bíl og horfðu á hvort annað og hann sá ótrúlega mikið eftir að hafa ekki kysst hana því þetta var klálega svona þannig moment
mm-hmm.
hún var svona bíða því
gerðist ekki
ég vonaði finnið hvað þetta er óþægilegt svona í gegnum mækin en eftir smá tíma fekk hann annað tækifæri til að kyssa hana og hann nýtti það þau voru alveg fárala hrifin af hver öðru og ástfangin og fundu og þau hefðu fundið sálufélaga sinn þú veist, allir vinir og allir segja bara þau þau voru fullkomin saman þau bara voru fullkomin balans og geggjuð saman og nokkrum mánuðum síðar keypti Nation trúlónarhing
nokkrum mánuðum síðan? Slaka
já, hann var bara sko. This is the girl I wanna marry
já, hérna hér, ok Viktor, halló
og hérna, hann segir hérna já, emmeð, Viktor þetta að gera og sagan á baku það er að hann býður Jamie í göngutúr og það var svona bjart sömu kvöld og veðrið stillt og fallegt sjáu þetta fyrir ykkur og hann ætlaði sérst að byðja hennar á ákveðun stað sem að þau löppuðu ofta á en hann var svo stressaður áður en hann vissi að var hann löngu komið fram í staðnum og þau löppuðu og löppuðu þá til að Jamie sagðist þau orðin það þreytt í orðinungslega þreytt í löppunum Nation alveg bara löppum aðeins lengra og svo lætur hann á aða og öll þreita hverfur út Jamie segir hann sem er sem er akkurat þannig að hamingju samasta kona í heimi og játaðist ástin í lífinu sínu ég er svona takat upp úr alls konar viðtölum við vini og hann og eitthvað svo leðis ef þetta meikar ekki sens og Nation byðu síðan Jonathan Broyhill að vera hérna bestmann í brúðkaupinu sem er besti vinur hans
mm-hmm.
og hann sagði auðvitað bara já að hans að hika og samglaðist besta vini sínum ótrúlega mikið þeir komu báður úr mjög trúum fjölskyldum og höfðu þeir hist í ferð á vegum kirkjunar Jamie og Jonathan urðu mjög náin og voru þau þrjú nánast óaðskiljanleg hann sagði Jamie fyrst af öllum að hann væri samkynnaður og Jamie sýndi honum ótrúlega mikið stuðning og þau voru bara ótrúlega góði vinir þau þrjú og voru ótrúlega mikið saman.
Þannig að þessi þriði strákur, hann var hommi?
Já, hann var hommi, hann er besti vinur Nation.
Já, ok.
Jonathan. hann var homi. Og Nation og Jamie giftu sig síðan 18. apríl 2009 og Jonathan stóð við hlið bestu vina sinna. Eftir brúðkaupið flutti nýgifta parið frá Charleston South í South Carolina til Raleigh, North Carolina. I don't know. Og Jonathan flutti líka og hjálpuði honum að flytja og koma sér fyrir. Þau eittu ótrúlega miklum tíma saman heima hjá hvort öðru. Þannig að þau byggu bara, þú veist, bara í labbi færi við hvort annað.
Mm-hmm.
Þú veist, að þau bara meikuði ekki að vera aðskilin. Og sér, í maí 2009 stopnaði Jamie fyrirtækið Skyblue sem var nokkurs konar herferðar fyrirtæki í pólitík. Þú veist, þú gast haft samband við hana ef að vinstri grænir langaði að útbúa penna eða eitthvað þannig. Mm-hmm. Svon sá bara svona herferðir.
Já, já, já.
Og það var ótrúlega mikið að gera hjá henni og hérna það leiði ekki löngu þangað til að henni vantaði þú veist starfsfólk, þú veist, af því að fyrst var hún bara eini í þessu. Og hún stakk upp á því að Jonathan færi að vinna hjá sér þar sem að hann var atvinnulaus á þessum tíma. Hann fékk þau verkefni að svara e-mailum sem fyrirtæki fékk og borga reikninga. Skyblue gekk ótrúlega vel. Samband Jamie og Nation var fullkomið og Jamie elskaði að vinna með besta vini sínum Jonathan. Og þetta var eiginlega bara svona of gott til að vera satt. Í byrjun 2012 fenguðu ótrúlega slæma fréttir. Jonathan varð mjög veikur og þegar hann fór til læknis var honum sagt að þetta væri út af gallsteinum og hann þyrfti að breyta lífsháttum sínum. Hann gerði það en veiktist meira og meira. Slæmir höfuverkir, ógleði og máttleysi. Í ágúst fór Jonathan aftur til læknis og þá kom í ljós að hann væri með MS og þetta var bara svona skellur á þau.
Mm-hmm.
En Jamie ákvaði að vera ótrúlega jákvæð og gera allt til að Jonathan fengi það besta og Nation hjálpaði henni við það. Matræði, hreyfing og fleira þau hjálpuðu stað. Þau elduðu fyrir að mat fullan af næringarefnum sem áttu að hægja á sjúkdómnum og þau ætlaði að gera allt bara veist, til að láta hann komast í gegnum þetta. Þú veist, þóttu þetta sé náttúrulega ólæknalegt.
Já.
Þá er þetta að gera margt sem að hjálpar. Hann fór að koma inn 2-3 klukkutíma setna í vinnuna því líkaminn var svo lengi í ganga mótnana og Jamie og Nation sýndu því alveg 100% skilning. Sjúkdómurinn fór að hafa veruleg áhrif á hann, andlega og líkanlega. Hann fór að glíma við minnisvandamál sem pyrruði hann ótrúlega mikið. Nation og Jamie þekktu konu með MS og þau báðu hana að tala við Jonathan. Þau hittust einu sinni viku og rættu sjúkdóminn, einkenni og alls konar hluti sem hún mældi með við hann. Þetta fór að taka toll, þetta ástand fór að taka toll á hjónabandi Nation og Jamie. Jamie vann ótrúlega mikið og þau vildu gera allt fyrir vin sinn. Þau keyrðu hann í alla læknistíma og beðu stundum allt upp í 2 klukkutíma þegar hann var í lyfjagjöf vegna sjúkdómsins. Þótt þetta tæki á þau, fengu þau ekki mikinn tíma sam... Nei. Já, þetta tók ótrúlega mikið á þau og þau fengu ekki mikinn tíma, bara 2. En, já. Ástand Jonathan var ótrúlega sveiflukennt. Og reyndi hann... Og hann reyndi alltaf að mæta eitthvað í vinnuna yfir daginn og Jamie var alveg þvílít sveigjanleg við hann og leiði honum að hafa þetta bara eins og... honum fannst best. Hversu góð vinkona samt?
Ég, þetta er alveg bara svona bara ha,
vá. Þú eru bara að hugsa mann, þú veist, fullari mann.
Emet, þetta er svo, þeir eru að hugsa mann eins og barni sitt.
Já. Vá.
Eða þú veist, hann er rosalega háður þeim.
Ekkert smá. Og í lok 2013 kom upp alvarlegt peningavandamál í fyrirtæki Jamie. Einhver hefði dregið út af reikningi fyrirtæki sinns 2,5 miljónir. Og eftir rannsóknir kemur út eins og Jamie hafi sjálf tekið þetta út sem hún þver tekur fyrir að hafa gert. Einu manneskjurnar sem hafa aðganga bankareikning, Skyblue, er Nation, Jamie og Jonathan og einn annar starfsmaður innan fyrirtækisins. Jamie ákveður að hafa þetta milli sín og lögfræðings á meðan þetta er rannsakað. Og þú veist það kannast engin við neitt. Og 2,5 miljónu var alveg mikið fyrir þetta litla fyrirtæki sem var bara að byrja.
En beti, frontaði hún ekki Jonathan strax eða?
Nei.
Með hún beið með það?
Hún beið með það, hún vildi ekki vera íþingjunum, henni alltaf dætti ekki huga, þú veist, hann myndi gera það.
Mm-hmm.
Og hún gerði þetta ekki, þannig að hlauta verið sér þriði.
Þá...
Henni grunaði það strax, þetta var einhver annar starfsmaður.
Já.
Í fyrirtækinu en þar sem þetta var svona frekar nýlegt fyrirtæki og lítið það var 2,5 miljónu slatti
Emmeit.
Þannig að hún var bara, fekk bara svona rýting í hjarta bara shit og, en hún sagði Nation frá þessu en hjælt öllum öðrum fyrir utan þetta mál en út af þessu þurfti hún að minka við sig þar sem þetta var mikill skellu fyrir litla fyrirtæki hennar hún sagði Jonathan upp því að henni fannst það þægilegast og hann tæki því best því að þau voru svo góðu vinir að því að hún náttúrulega átti ekki efna á borgunum og hún tók sjálfa sig einn af að launaskrá henni til mikil hletti tók Jonathan þessu vel og var sammála að hann þyrsti að fókusa á heilsuna sína þannig að þetta var í rauninu bara win-win og lífi gekk svona nokkund veginn sinn vana gang næstu mánuði Nation og Jamie reyndu sitt besta að láta allt ganga upp ásamt því að hjálpa vini sínum keyra hann í læknatíma og lyfjagjöf þar til í febrúar 2014 þegar þau fengu hræðilega fréttir eftir mjög erfiða tíma hjá Jonathan veikindin og sjúkdómurinn var alveg að buga hann og hann fór til læknis aftur það kom sér inn í ljós að hann væri með illkynja krabbamein þessa frétti tóku ótrúlega á þessa á vinina og Jamie grét allan daginn eftir fréttinnar. Kvöldið þegar hún og Nation voru að fara að sofa, sagði hún Ég held að við ættum að reyna eignast barn. Og hann var alveg bara, wow. Þau hafa aldrei rættið daður.
What?
Og hún er
bara það. Alltaf bara Jonathan var bara þeirra barn, er ekki?
Emmett. Og hann eitthvað svona bjóst ekki alveg við þessum pælingum. Og hérna, og Jamie bara, Mér finnst svo mikilvægt að barnið okkar fá að kynnast fólkinu sem að við elskum mest því maður veit aldrei hvenær maður þarf að kveðja. Þannig að henni langaði að barnið sitt myndi hitta Jonathan að hann deyr, að henni með illkynna krabbamein. Og það tóku við ótrúlega svona tilfinningaþrungnir tímar. Þau reyndu að halda lífi sinu gangandi, auk þess að reyna að standa þjætt við baki á besta vini sínum. Jamie og Nation stóðu í lögfræðingum og bankaspjörnum braski út af stolna fjenu frá fyrirtækinu og kerðu svo Jonathan í alla læknatíma og lyfjagjafir tengt MS sjúkdónum og krabbameininu. Þetta var bara á fullu sko. Þegar engar útskýringa fundust vegna peningastöldu sinns neittust þau til að taka til sinna mála. Þeir sem hefðu aðganga pening af reikningnum urðu að vera rannsakaðir og spurðir. Allir neituðu sök þar á meðal Jonathan. Hann var í virkilegu uppnámi og hálf fjarlægur við Nation og Jamie eftir að hann var spurður að þessu og hálf móðgæður líka. Kvöldið þennan sama dag kemur Jonathan yfir til þeirra í kvöldmat. Jamie segir strax við hann, þú veist að þetta alls ekki persónlegt að þú hefur verið spurður sko. Þetta varð að gerast lagana vegna og ég veit að þú gerir þetta ekki og það róaði hann ótrúlega mikið að heyri þetta. Því að þú veist, hann myndi aldrei að gera þetta. Hann fullvissa að Jamie að hann skilji þetta fullkomlega og hann myndi náttúrulega aldrei gera svona. Hann kemur því líka að hvað hann þakklátur fyrir þau og allt sem þau hafa gert fyrir hann. Þau spjölluðu þangað til klukkan var orðin mjög margt. Jonathan kvartaði við verkjum og var orðin mjög veikburða. Nation og Jamie buðu honum að vera yfir nótt í gestaherbygginu sem hann þáði. Sem var raunin hans annað heimili, hann var alltaf í gestaherbygginu. Daginn eftir vakna Nation á undan Jamie og Jonathan og fyrir ræktina. Hann kemur svo heim klukkutíma síðar og fyrir sturtu. Þegar hann kemur úr sturtunu heyrir hann Jamie kalla á sig úr svefnherberginu þeirra sem eru á efri hæðinni. Og hún bara, Nation! Nation! Og öskrin verða herri og herri og hann alveg bara drífur sig í föt og bara, hvað? Og þegar hann er svo að byrja að ganga upp stigan öskra Jamie, hann er að drepa mig. Hann er að reyna að drepa mig!
Oh my.
Hvernig öskra maður í podcasti?
Hann er að drepa mig!
Nation hleypur upp og inn í svefnherbergi. Þar kemur hann að Jamie liggjandi á bakinu, öll út í blóði og Jonathan standandi yfir henni með hníf. Nation bara kvað, hvað í fokkanum þetta gera? Og Jonathan kemur hlaupandi á hann og ræðst á hann. Þeir fara að glíma hnífin og Nation heldur fast í hendurnar á Jonathan og reynir að ná nýpnum úr höndunum á honum. Nation skipar Jamie að drífa sig út og fá hjálp. Jamie er að stöylast niður stigan og út í garð. þar sem nágranna þeirra heyrir í henni og hringir neða línuna. Nation lýsir átökum hans og Jonathan eins og nokkurs konar glímu þar sem þeir börðust hnífin. Jonathan nær að stinga Nation. Þegar hann stingur Nation spyr Nation hann bara akkur eftir að gera þetta og Jonathan stoppar og frýs í framan. Hann forða sér svo. Nation nær að stöylast í síman og ringir í 911. Það er hægt að hlusta á upptökun á YouTube by the way. Það er fucking creepy. Og það sem mér fannst svo ótrúlega svona óþægilegt og sorglegt við þetta 911 símtal er að þegar starfsmaðurinn er bara hvað, hver stakk þig? Og hann bara hvað, my best friend.
Æ, já.
Og hérna, Nation hleypur út með síman til að tjekka á Jamie. Nágranninn var búin að ringja líka og sjúkraliðar og lögreglan voru, en þau voru ekki komin, sjúkraliðar og lögreglan. Og svo líka að hlusta á YouTube, að, við munum by the way posta þessu inn á grúpun okkur á Facebook, þannig að þið geti hlusta. En þið geti heyrt hús Nation vera að geta peppa Jamie af því að hún er alveg verulega illa haldin og hann er bara eitthvað, ég elska þér svo mikið og bara þú getur gert þetta og og geta peppa hann og angri sér fór að grænja þegar ég hlusta það. Jamie var síðan úrskurðu látin stuttu Nei. Eftir hún var flutt á sjúkrahús yep.
Oh
hún bara dó nokkrum klukkutíma setna hún var bara hann var búin að stinga hann og bara endalaust
what the hell
það var hlúað Nation og hann náði fullum bata líkamlega en andlega var hann skiljanlega alveg í rúst þarna misti hann ástina í lífinu sínu og besta vinsinn auk þess að síðustu mánir og ár voru lígi pældi það, pældi skellurinn
En byrju, hvað lýi?
Ég meina, já, býta aðeins. ok, það var fundið Jonathan stuttu seinna og hann fluttur í gæsluvarðhald. Þegar hann spurður af hverju gerður þetta? Og hann svaraði langan tíma, ég veit það ekki. Eftir 20 klukkustunda af yfirheyrslu viðurkennir hann allt. Öll veikindin voru uppspunni.
Oh my god.
Allir læknatímanir voru uppspunni og hann hefði stólið af fyrirtækinu hennar. Hann var ekki með MS, hann var ekki með krabbamein, hann var ekki með gallsteina, hann var að feika það allt og þegar þau voru að keira hann upp á sjúkrahús og bíða í 2 tíma, þá var hann að rölta bara gangan á sjúkrahúsinu.
Í 2 tíma?
Í 2 fucking tíma til að láta þau trúa þessu.
Vá, Jesus metnar.
Og ástæðan fyrir hann ákvað að drepa þau var að hann var með svo miklar áhyggjur að þetta myndi komast upp og þetta var eina sem hann sá í stöðinni.
What the Fokker. Hell maniac
Einmitt. Þannig að þú veist hún skilur núna eða með að lifi lígi
en hann var samkynniði samt að það satt
ég veit það ekki, örugglega ekki
ég meina, kannski, já
þú veist, pældi ég bara eiga besta vin í mörg ár konaðin, elska besta vin þinn þau halda að sé eitthvað hræðilegt á honum og það bara kjaftaði og þegar hann var heima hefðum að kvenka sér yfir á hún liður svo illa og þurfti að gista því hún leði svo illa, það var þetta bara bull.
Nei, með
þetta
bara allt svona...
Oh my fucking god, bjóst ekki við þessu.
Nei, þetta er sick. Ég var sko alltaf tíma að segja þetta, var ég bara hver, er að drepa hvern?
Oh my god. Og Nation þurfti síðan að testifæja í réttasalurum, horfi augun á þessu skrimsli.
Manni sem að hjálta er besta vinnu sinni.
Já, og hann var dæmdur til lífstæri fangelsi.
Þannig að hann er fangilsin núna.
Já.
Oh
hann verður bara forever in prison.
Já. Bara ef íslenska réttakerfið væri svona.
Ég veit.
Það er, já.
Hvað, búst, ertu ekki bara í 16 ár? Hérna? Það dreipur ykkur.
Þetta er alveg farlegt, sko.
En, horfður á making og mörduru eins og ég sagði að gera?
Nýja var ekki að við kjættum mínum en borða.
Þetta er alveg sjúklega góð þetta er og það er komin season 2 sem ég er búin að bíða eftir sjúklega lengi.
Ok, ég skal horfa þetta, mér vantar hvað sem er eitthvað til að horfa.
Mér vantar líka að geta að ræða þetta við þig.
Nei, okay, ok.
Mér finnst svona eins og ég get ekki kommenta á þetta því að þú veist ekki hvað er að segja.
Ég mitt, ok, þegar.
Þú lofar.
Ég lofa, tífingur.
Að því að ég skrifa það í glósuna mínar, koma inn á making a murderer. Að því ég bjóst þau verið búin að horfa. En oh my god, hvað fannst ykkur um þetta? Var ykkur sem fattaði strax hver væri hvað?
Hver var morðingið þá?
Já, húst, já. Húst.
Ég held sko fyrst að, sko, þegar ástu að byrja, þá ímynda ég mér að Jonathan var ekki homi, hann var bara hrifin af Jamie og Nathan myndi drepa Jonathan eða eitthvað slags.
Það það ósla típist.
Já, það svona típist, en þetta kom mér algjörlega óvart. Já, þetta kom mér mjög mikið óvart.
Hún spáður samt í því að vera bara eitthvað, ok, ég ósla hrætt um þetta fattist, ég ætla bara að drepa þau.
Já, bara eins og skordýr, bara hérna, þetta bara
Já.
Replace þau hérna.
Einmitt, og líka bara, þú veist, þegar ég að researcha svona mál, þú veist, ég hef oft spáði, bara ok, verði ég ekkit uppi skrapa með mál í þessu podcasti? Nei. Það svo fokk mikið til.
Einmitt.
Að pældi hvað mikið af fólki heiminum sem bara hikar ekki að drepa ykkur.
Talandum, hérna, ég ætla ekki talandum morð, en hérna, ég sem sagt, í ennsku áfanga hana sem ég fór í oral exam og ég átti styrma í legal English
já.
Og hérna
já, er það ekki interesting?
Það mjög gaman sko og ég sem sagt átti að gera skrift eitthvað bara svona skrift sem er með svona legal cases í
já.
Og það mér langt svo að segja frá hvernig mál ég gerði
áttu að búa til sjálf?
Já og þetta var sem sagt gaur sem ég ímyndaði mér að var svolítið svona eins og Forrest Gump
Já.
Bara svona gestrikt og hann sem sagt ok, það byrjaði hann að hann reyna að baða hjá sér með áfengisflösku og hringir á neyðalina skilurðu og tilkynir bara turning himself in skilurðu og svo fer hann í fangageymslu og maðurinn sem hann inni hann bara býtur hvað gerir þú einna kerðir að vera rauðu eða eitthvað þegar hann var svo gett óleiklu til þess að hérna vera að gera eitthvað já, þetta er ekki hann drapan ekki hann samt ok, já og ég ekki góð að segja frá morðum allan að hann sem sagt gaurinn eitthvað spyrja hann bara hvað gerðir og hann bara eitthvað í drap hana og hann bara ég ætla ekki að segja hann meira ég þarf lög frá hengi minn og hérna og svo fer hann í kort Og hérna
Svo fer hann í kort Já, kort, the courtroom.
Courtroom Og þá var að spyrja hann skilur hvað kom fyrir Og það sem kom fyrir var að hérna Hann Já, Guð sem satt Sko, það er Sorry, ég er að reyna að muna söguna Og segja ykkur hana Að hérna, að sérst, það var kona sem var journalist Hún Hérna byður hann að skýra sig Hún já. Var ekki hérna skýrð
Já
Og hann hérna býst þess að gera að vera hann og þið hittast í á, eftir við á í Bandaríkjunum.
Og er hann prestur eða?
Nei, hann er bara svona blessari, eða þú veist.
All right.
Og hann fyrir að skýra hana, heldur svona á hann í fanginu og er eitthvað svona blessana.
Konunni?
Já,
okay.
Það er bara svona skýra hana, skilur við. Og svo segir Guð við hann í eyrunum, bara, og hún er að bulli þér, hún er að ljúga þér. Drekkt henni og hann drekkir henni. Það sagði hann mín.
Vá, þetta var svakalegt.
Hann er svolítið svört.
Hún var svakalegt svört.
Svolítið svört. Viktor líka bara...
Ég sé fyrir mig gaurin hald.
Já, hann bara svona hjælt á henni svona eins og í börum, skilur við.
Já.
Hefur séð ósark.
Nei.
Okay, það er hann að skýra barn og hann bara fer með barnið í sjóin og hann bara svona sem í drekkir því og svo upp aftur. Og þetta er svolítið svoleiðist eða mig.
Oh my god, fyrst ekki tíu?
Ég búin að fá einhvern, ég meira áhyggjur af því að hún tilkynir mig eitthvað.
Bara hún er með eitthvað ránkum en það nátt ég sannig.
Og þetta var svo gaman að gera þetta mál út af því að ég var bara brainstorming, þú veist, þetta var bara hvert eftir öðru bara kom eitthvað að hausna mér. Ég bæði að vegi ekkert að móti einu en neinu, þetta var bara eitthvað svo...
Já.
Ég veit ekki hvernig það kom upp einu sinni.
En það er angurðis ógeðslega gaman að búa til svona...
Það er nefnilega ógeðslega gaman.
Ég ætla alltaf að búa til bók.
Gerð svona skrift og eitthvað.
Já, bara glæpa bók.
Já, þetta er geðvikt gaman. I'm feeling myself.
And by the way, talandi um þig og svona mál, þá langar við að skora þig að koma með næsta murder case.
Ok. Já, það sem ég ætlum að segja út frá þessu sögu sem ég var að segja hann aðan.
Já.
Nú man ég það, alveg rétt. Ég sem sagt, mér vantaði sem sagt eitthvað nöfn á fangelsum til þess að setja hann inn. Þessi, ég ætlaði ekki að segja bara prison, skilur við. Ég vildi að koma eitthvað alveg nöfn.
Já.
Og ég bara datt inn á það, ég fór að googla bara eitthvað prison, svo ég fór hann á eitthvað fangelsi og það bara með lista öllu fengurinsnum og gæst bara klikka á þá svo ég bara kópa bara nafnir og googla þær þá og þá bara sástu allt manneskjuna
Já
Það fokkin skrítið, þetta bara ekki, þetta ekki á Íslandi
Hefur ekki farin á FBI.com?
Ha?
Já
Nei
Það fokkin grillað, þá getur bara smelt bara það verið að lýsa þetta þessu manni þú getur unnið $10,000 eða þú getur gefa okkur eitthvað lít og fundið hann Í Það bara verið að bjóða bara geðvægt háa upphæðir við að gefa mísbendingar og bara krakkar bara í hrönnum tindir og þetta Jesus alveg grillað
sko. Sko. Þetta, mér finnst þetta sko, sérstaklega með þess að fanga mér finnst þetta alltaf svona brota á sko ég veit að þetta afbróðamenn skilru
mm-hmm.
en það samt sem áður á að virða
Já, ég meina þú, það var ekki gert þetta á Íslandi og getur bara Alls, smelt á einhvern
Jón Jónsson bara
Já, sem ekki að saklausastu maðurinn á Íslandi með bláu augun sín en þú veist
Þetta var ekki á Íslandi sko
Nei, ég meina þetta alltaf lítið land
En bara... samt sem áður ok, þetta alveg fókt á bátri bóði en svo kemur bara hérna ok, drast hérna eina konu, farið lífstíða fangelsi bara bam þú veist, gripum með kóka inn í Mexiko BAM þú veist taka á hlutum skilur
þetta er ógeðslega scary
já, ég, hérna já allan með morðin, mér finnst það alveg mér finnst það með alveg herða það sko
já við þurfum að fara á fund með hérna, einhverjum
Jón Jónsson
einhverjum Jón Jónsson en já, þú kemur næsta
já,
ég er svo spennt að heyra
ok, ok Ég til, ég þarf svona mánuð
gæla. Held að þú sér svaðalegir Mánuð, það bara næsti þáttur og næsti augu
Ok
Yeah girl En
sko, Þú ert með annað case
Ég er með annað já. Sem að Þetta er sem podcast ég hlusta á sem heitir Dirty John, hefur heyrt þetta?
Nei
Þetta er uppáhaldspodcast mitt, þetta eru bara nokkri þættir bara eitt ákveðið mál sem svo ótrúlega steikt það ekki langt sem þetta gerðist þetta verið bara 2010 eða eitthvað svo leiðis
það sem og, alveg 8 ár síðan
já, vá sæll, heyrið
þið tíminn líður
hann gerir það, allt og rátt hann á það til að líða
hann gerir það
en hérna, já, og já, þetta sérst podcast ég hlusta á og svo ég búin að hlusta á hérna bara alls konar þætti á YouTube mynda og lesa alls konar viðtölu og þetta bara upp og alls máli mitt mér finnst þetta svo fucking steikt að þetta amazing þú veist, þetta það ógeðslegt að þetta amazing
ok
þú veist, maður bara svona ha, hvernig en allavega þá heitir þetta Dirty John og það eru pottet einhverju sem búinu að heyra mynda sko. Að því að þetta búið að vera mjög ofalega á öllum svona og allir sem eru murderinos vita hvað þetta er
Er það svona spísi murderinos
að ég var að stela þessu frá uppáhalds podcastinu mínu það segið alltaf
murderinos.
En það eru svo svona fólk sem fíla morð að þú veist að rísa þessu morð en hérna, já, þannig að mér langa að segja ykkur frá þetta svona Icelandic version
Ertu samt ekki hrætt að ykkur drepið þig?
Mig?
Já
Af hverju?
Ertu út af því að
Af því ég að gefa henn svo mikið að hugmyndum með
það Já, og fólk bara svona, hey, hún fílar þetta
Nei, guð, ég fíla
Bara, ef það eitthvað manneski sem ég get
Drepið og hún bara þakklátt, þá það ynga Oh my god
Ég ekki gefa ykkur hugmyndum, by the
way Nei, ekki nota hugmyndina mínar þegar kemur að þessu guðan á bænum nú ekki hrætt
sorry, ég fekk þetta bara fór að spá í þessu allir fólk sér ekki bara
og það er eitthvað klikk hversu að hlusta á þetta bara eitthvað múhaha nei en þið getið hlusta á þetta podcastin á Apple podcast og Spotify þetta heitir Dirty John og ég mæli alveg mikið með því og líka fyrir þig þannig Ástís
En sko, mjög líka að segja þá hérna fyrst þú varð nú að segja hvað getur hlusta þetta podcast Þið veit að við erum á Spotify, SoundCloud og iTunes appinu hana, podcast appinu hana
Já. Ég endurtek Spotify, Apple Podcast og
SoundCloud Bam, eru það fleiri stuðum nokkuð?
Nei, en hérna við erum búin að gæla við að setja þetta á YouTube líka
en Við erum alltaf svo ljótar samt þegar við tökum upp
Já, reyndar En fólk fíla það
Láttu okkur vita
Ég er í Gryffindor peysunni minni
Vil ég hérna sjá þetta vídeo eða
Þá myndum við bara taka okkur upp seta og tala
mm-hmm.
Það hljómar ótrúlega spennandi Það væri samtalið gaman við getum prófað kannski haft okkur til einu sinni
svona einu sinni, einu sinni ekki mættir, já, ok, 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 sorry, ég það trufla ég bara, ég
með, nei, nei, nei,
ég með versta athyglisbrest í heimi
bara njóttu, það líka eitt sem ég langar að segja áður í byrja að hérna, það sem hjálpar okkur mest með þetta podcast af því að við erum alltaf bara að gera þetta frítt
já,
bara á elskum það og erum ekkert að spá því, en það sem hjálpar okkur ógæslega mikið ef að þið getið gefið okkur 5 stjörnur á podcast appinu
já, endilega,
og deilt okkur með vinuðinum
algjörlega, þetta ég veist að segja, þetta bara okkur áhuga mál okkur langar að hérna, þetta návilá, þetta alltaf bara ótrúlega gaman líka og tíma,
þetta nýr vettvangur
já,
í fílan
líka.
Og bara ángríns ef eitthvað finnst gaman að hlusta segiði vinum eitthvað frá þessu
tell your friends, tell your mama tell your babies, tell your grandma
yes. og gefa okkur 5 stjörnur ángríns, það hjálpar okkur svo mikið Þannig, já, það væri gott.
That would be great.
That would be great.
Herðu, við tala eitthvað með svona breskum hreim.
Allan þóttun.
Já. Ó, ég veit. Hva? Ég ætla að finna eitthvað bresk morðmál og tala hann bara á ensku breskum hreim.
Nennuru, please.
Could I have some cup of tea, please?
Cup of tea?
Yes, cup of tea. Yes. Yes, but.
Þú þú fyrir hvað Iris.
ok, já, yeah, sorry.
Á ég byrja?
Já, gerð sjálf. Skjóttu.
Ok, ok. Þetta sem svo Dirty John Icelandic version.
Ok.
en ok. Ég ætla byrja ykkur að segja frá konu sem heitir Deborah Newell. Hún sem sagt moldríkur innan úr hönnur og bara svona þvílíku kvennskörungur. Ekki alltaf lægði með upptökuna það? Viktor, kliftu þetta út?
Ég alltaf star á skjáin. Is it moving?
En já, Deborah sérst bara ótrúlega duglegu kvenskörungur sem búið að byggja upp sitt eigi fyrirtæki og bara svona þvílíkt flott, sko. Hún bara a billionaire.
A billion gazillionaire.
Já, og hún býr í villu í Orange County. Hún 60 og 2 fullorðnar dætur sem eru alls ekki Já, jú, jú. Hún 2 fullorðnar dætur og þær eru ótrúlega svona protective á mömmu sína og þolir ekki þegar hún deitar.
Þá gaura.
Já, gaura. Og hérna, og eru bara almennt séð með svona frekar mikið leiðindi þegar hún fer eitthvað á deit og að koma heim með gaura og bara ekki að fíla þetta.
Mamma djamma.
Ég meitt. Mamma djamma. Stelpunar heita Tara og Jacqueline og þegar þú horfir á vídeo með þessum mæðgum þá ertu bara að vá því líkir Barbie hausar sko. Það eru bara ljósarðar og búin að fara í nokkraðaðgerðir og eru bara svona mjög sætarsamt en hérna þú farir svona first impression að þetta séu heimskar pýr án þess að vera judgy stundum bara horfir á fólk og bara að shit, það ekkert að milli eyrnana að þessara manneskju no shame, ég ekki að dæma
mig?
Hann, ég ekki að dæma þú ert náttúrulega engin minn neitt milli eyrnana og þegar það tala líka bara í viðtölum og svona þá það bara yes I hate tacos I wanna have a Tesla eins og það séu bara út úr lifjar
oh my god
þannig að þú sér hvað ég á við og hérna Tara sem yngsta dótturinnar alveg sérstaklega sleim og þegar maður að hlusta á hana það maður bara að gá wow en þegar fyrir að líða á söguna þá dregur maður þetta tilbaka býðið þið bara Deborah kynnist manni á netinu sem heitir Dr. John Hún fellur strax fyrir honum alveg kittliflöt en hann ótrúlega myndalegur, heillandi og trýtar hann eins og prinsessu og ekki má gleyma að hann magnaður í rúminu.
Oh, ok, ok.
Bara að segja.
But you're saying.
Dæturnar finna strax að það eitthvað skrítið við John og byrja strax að líka frekar illa við hann. Mamma þeirra hlustar ekki á þar og segir í fyrsta skipti að hún sé ástfangin og ætli ekki að hlusta á þeirra skoðanir sem mjög ólíkt henni því hún yfirleitt bara bakkar þegar þær eru með leiðindi að því þær fá allt sem þær vilja
Hvað ár var þetta segirðu?
Æ, ég man það ekki.
Er það ekki komið ljós?
Ertu að googla?
Ég svona aðeins að skoða hérna.
Þetta allavega ekki eitthvað það langt síðan allavega. Hann nuttar hana öll kvöld, spyr hana alltaf hvernig dagurinn hana var. Þau fara í langa göngutúr á ströndinni og henni líður eins og hún hafi loksins fundið sálufélaga sinn. Í þetta skipti ætlaði hún ekki að hlusta á stelpurnar, heldur fylgja hjartanu. Hún verður í fyrsta sinn reið við þær að vera svona andstyggilegar við John og velur hann hvað eftir annað fram yfir þær. Hún hættir að bjóða þeim í mat eins og hún vön að gera og með tímanum lokar hún nánast á þær. Deborah og John fara í helgaferð til Las Vegas og gifta sig eftir að hafa verið búin að deyta í 2 mánuði.
Ég er að mynda að sjá hérna giftingamyndaðum.
Hún er sæt og hann er mjög sætur.
Já, þetta er alveg, þau eru alveg, já.
En sko, miðað við hvað hún er glamorous mm-hmm. kona.
Já, hann er ekki alveg samt á henni levelar.
Nei, sko. Og líka þessi brúðkaupsmynd sem að þú ert að skoða, þau eru bara í einhverjum, hún er í joggingfötum, sko.
Emmeit, þetta er kannski ekki alveg, þú veist, í takt við hana með hennar lífstíl.
Nei, af því hún er bara Gucci, Prada, mm-hmm. Chanel og svo þarna er hún bara ekki, þannig að þetta er alveg eitthvað skrítið. Þannig, er það ekki samanlega?
Jú, þetta er bara eitthvað skrítið.
Og já, þau bara fara til að sveika svo gifta sig aðeins að segja nokkrum frá því og mér finnst ótrúlega grillað að manneskja sem er sko, dæturinnar voru bara númer 1, 2, 3, 4, 5 og bara lífið hennar að þú veist fara svona á bakveðar þannig að ég myndi segja að það hef verið svona fyrsta hintið að það væri ógeðslega weird fyrir utan giftingadressið náttúrulega en jólin áka fjölskyldan að vera saman og stelpunar settu mömmu sinni það skilir þið að John yrði að vera eitthvað stær annars stær á meðan eða inn í herbergi því þar vilja alls ekki hitta hann já og þú veist þarna þá voru þær alveg búin að reyna að tala við hann þú veist þeim langaði alveg að vera í sambandi við mömmu sinna þar voru alveg bara ok þú veist við verðum að þú veist, við ráðum þess ekki þótt sem viljum þetta ekki en þær lýstu því að hann hafi bara alltaf verið úkslega fjarlægur og skrítin og ekki haft augnsamband við þær og verið bara svona úkslega smeðjulegur við Deborah þetta svona það nafn endur á há
Deborah
en hann nær náttúrulega ekki að halda sér á mottinu því hann elskar að búa til drama held ég og kemur niður og byrjar að rífa sig og bara akkur má ég ekki vera hérna og veist, ég, bara við erum fjölskylda og ég elska ykkur bara sem eigin dætur og þær voru bara
slaka, hún er bara á sko
einmitt. Og þetta er svona semi-eigðilegu jólin og terra endar á því að gráta allt kvöldið og bara allt ömulegt og þarna voru það bara við erum aldrei að fara fucking koma inn aftur að með þessi mannauli mannapi er ég það og bara og það er bara, hú veist, þólan ekki og líka bara þegar þær eru að ræða saman þá skilur hún ekki, skilja þær ekki bara, hú veist, hann hefur aldrei sýnt mömmu þeirra eða þeim húsi sem að hann býr í en hann alltaf segist þeirra læknir segist búa í villu og svo er hann alltaf keirandi á bílnum hennar Deborah og
hann að notur með peningana 100%
pott hér sko og svo fyndi einmitt í viðtalinu við hann að Tara þá er hún bara ekki yeah, he always drove my mother's Tesla bara ekki my mother's car my mother's Tesla sem er óslega fucking dýrbíla sko. By the way og já og það er á aldrei síðan á hans eigin bíl og samt segist hann vera moldríkur læknir og þegar það fór að spurja hann út í þetta eða þær kommentaði á þetta um mömmu sína og hún fór að spyrja hann þá var hann alveg bara já, sagt, það var þannig að húsinu með hann var stólið og bílnum
húsinu?
Já, húsinu bara öllu það er bara að segja eitthvað að flutt inn eða bara stóliði og það segja verið að rannsaka málið og það hljóma fálega
það er bara mikra engan sens
og meðan þær voru bara yeah, right, þá var Deborah bara já, ok, ég skil
gerðu svo vel, maður kæri með Tesla
bara stundum er bara stóli heilu húsi
Og bíl og öllu bara.
Og bíl og öllu og hann bara, já, ok, ég býr bara með það að vera að rannsaka þetta.
Geðveikt þólmaður.
Þú veist, maður, þú veist, það skynjir okkur flestir að hann fáið þetta sko í þessari sögu. En Deborah kippir sér aldrei upp við neitt að þessu. Og, já, og stelpunum finnst sagan hans og bara allt við hann ótrúlega grunnsulagt. Og ákveða að kaupa svona tracker og setja undir their mother's Tesla til að koma staði hvert hann væri alltaf að fara á bílnum því að þú veist, hann fór út á mótnana í læknagala og kom heim á kvöldin og þeim langaði bara svona að stokka hann aðeins já, trakkanin síndi það að John kerði á margar læknastofur yfir daginn og stoppaði bara stoppaði útrúlega stutt á hverjum stað og Það eru bara, ok, hann pottjætt í eitthvað skona læknadópi. Hann sé eitthvað skona þannig hring. Því að veist, hann alveg að stoppa á svona stöðum í læknagallanum, en aldrei það lengi hann gæti verið að taka sjúkling í viðtalið að gera aðgerða eitthvað. Hann alltaf skurulæknir, sko. Þannig að þetta mjög steikt og þetta þannig alla daga. Hann bara að kæra milli, stoppa í þrjár mínútur og bara fara kannski 10-11 staðið við daginn og koma svo heim. Sem er fokka skrítið. Og Og hérna, í viðtalið sem að ég hlustaði svo á með Terru, sagði hún að henni hefði strax fundið skrítið hann væri læknir því hann var alltaf svo skítur undir nöklunum.
Ok, það sem þetta vel spottað.
Já, af því að þú veist, læknar skrúpa sig í svona kortur og ég er bara, ég hef aldrei séð læknir með eitthvað suppulega putta, sko. En hann var alltaf með svona svart undir nöklunum.
Mjög vel spottað, sko.
Já, Og svo sá hún líka að hann hafi alltaf verið í læknagala. Hann hafi verið í læknagalanum í veistlum og fyrsta deitinu hjá honum og mömmu þeirra og veist, það er svona liti á það sem bara eitthvað búning, þú veist.
Emmett.
Það er svo Kjartan væri alltaf bara, Kjartan minn er bakari og hann væri bara alltaf í bakara búning í veistlum.
Emmett, bara ég er sko bakari, bara láta okkur vita.
Bara svo að fara ekki með þeim aðla. Fokk vera það fyndið. En já, svo ég komi aðeins inn á Terry á því ég dæmdi hann svo harkalega inn í byrjun. Það langaði mig aðeins að segja ykkur frá henni af því að hún leikur risa partí í þessari sögu. Og hún sem býr með kæristunum og þau að hund sem heitir Cash.
Þetta heitir hann Cash.
Cash money. Þegar hún ekki í skólanum, vinnur hún á hundasnyrtistofu og hundar eru bara svona lífið hennar. Bara lífið hennar snýstu hunda, það er bara
Ok, mér líkar mjög vel við þessa mannsku.
Einmitt, ég var strax bara að gaga, ég tekið þetta tilbaka, Tara, I'm sorry. Og hún ætla að beina náminu sínu í áttaði þannig hún getur unnið með hundum og öðrum dýrum. Og síðan er hún með þættina Walking Dead á heilanum og elskar þá þætti. Og það er svo, veist, það er svo miklu meiri hennar spunnið heldur maður hjælt fyrst.
Það er því að tengja við hana þannig?
Jú, veist, hún er alveg pínu njörður. Eins og ég þú veist, að því að veist, einmitt, fyrst er maður bara ekki Jesus Barbie ekki, það er samt ekki að ég vera Barbie samt.
Nei, nei,
bara segja og svo skrifa hérna en já, back to the lovely couple
þú sem ekki að lifa enn í þetta
já, ég sé þetta bara fyrir mér sko. En Deborah er núna gift John án þess að hann neitt viti af því Og einn daginn þegar hún að sækja póst í póstkassan tekur hún eftir skrýtnu bréfi sem stílað á John. Hún opna bréfið og það sérst frá manni sem situr í fangelsi. Þegar Deborah spyr John út í bréfið segist hann eiga marga pennavinni úr fangelsi. Hann sé ekki bara í góðgerðamálum út allan bæ, heldur vinni hann líka með fólki í fangelsi. Deborah finnst þetta bara að vera mega kjút og heillandi.
Vá, bara drauma maður
hana. Hún trúir öllu.
Selin allt saman.
Hann hefur svar við öllu og allt sem grunsalegt við hann nær hann einhvern veginn að snúa yfir því að hann sé bara fullkomin. Mm-hmm. Veist, hann með svör við fólkin öllu. Systurnar eru algjörlega búnir að fá nóg á hannum. Það er ákveða að ráða private investigator og enga spæra. Mm-hmm. Jón spæjó. Og láta hann komast að öllu John. Spæjarinn finnur út að John ekki læknir.
No shit.
Hann var ekki einu sinni hann var einu sinni í hjúkrunarfræði námi sem hann droppaði úr sýnist mér, já. Hann var í fangelsi í mörg ár og með margar kærur á bakinu eftir að hafa stokkað fyrrum kærustur og unnustur. Hann hefur verið í fíknefnum og að selja þau líka. Stelpun að segja Debra frá þessu sem ber þetta undir John. Hann brosir og hristir hausinn alveg. Elskan mín, þetta ekki ég. Þetta ykkur annar, John. Þetta hefur bara verið, þetta var risa mál og ástæðan fyrir því að það eru svona myndir að mér, svona mugshot myndir. Er hérna, já þá að vera að reyna svíkja. Og hún bara, já ok, æi.
Greiði þú.
Elskan mín, þetta ekki ég. Og þessi, já bara þú veist, þessi klára kona sem að hún er. Hún var bara blind af ást og komst ekki yfir það hvað hann er alltaf góður við hana og óendalega góður í rúminu.
Er það kannski bara svona hooked on sex?
Já, þú veist, hún bara, hún segir það bara margoft, bara hann var eitthvað annað góður í rúminu.
Já.
Við erum búin að tala
hvað mikið. Hvað númer hans?
Já, góð spurning. Ég ætla að segja það enn í endan. Stelpunna verða alveg mökk pyrraðar og eru algjörlega staðráðunar í að finna allt um hann og halda áfram að róta í dótunan sem að hérna spæjarinn fann. Þar finna þær bref frá manni sem heitir Dennis Lucan og þegar þær fletta því nafni upp komast þær að því að þessi maður hefur njósnaðum John í mörg ár og reynt að finna sönnununa til að koma honum í fangelsi. Þær setja sig í sambandu hann og hann segir þeim allt sem hann veit. Til dæmis það að John var giftu konu sem heitir Tanya og á með henni tvö börn en hann lauga henni eins og hann hafði gert um mömmu þeirra. Hann hélt fram hjá henni með mörgum konum. Þegar þau voru búin að vera skipt í ár fer henni að hætta að litast á blíkuna. Henni finnst ekstra skrítið að hún hafi aldrei hitt foreldra eiginmannsins síns. Svo hún ákveður að finna nú með mömmu hans og hringja í hana. Og mamman er alveg bara, wow, elska mín. Sonur minn er lygasjúkur kókainhaus. Ekkert sem hann hefur nokkuð tíman sagt er satt. Forðaði núna áður að verður á seint. Eftir símtalið fer Tanya að róta í öllu í húsinu og finnur fíknefni og fer með það til lögreglunar. John snappar á hana og hótar að drepa hana og börninu þeirra. Og hann tekur alveg bara svona 360 beigju og fer úr því að trýta henni svo prinsessu yfir í að ætla bara að gera allt til að rústa henni.
Þannig að þú veist... Í sína eigin barnsmóður?
Já, þú veist, hann greinlega vinnur svolítið svona, skilur við. Trýtar þið alveg eins og sérst gyðja, svo að þú gerir eitthvað sem hún er líkar ekki, þá bara er voðin vís.
Það er psychopath.
Jep. Á þeim tíma var komist að því að hann var sá sem gaf bróðið sínum Já, einmitt. Bróður hans þess að dó úr overdósi og þá var komist að því að hann hefði verið sá sem gaf honum lifin, eða þú veist, skamtin. Og síðan komst það líka upp að hann var einn í herbergi með föður sínum sem var mjög veikur þegar hann lést. Þannig að
hann dreipa hangar sér líka.
Mjög grunsalegir döðdagar. Hann hefði einnig unnið með það í mörg ár að kynnast ríkum konum á netinu. Gera þær mega hreifnar að sér, stela af þeim og þegar það komst upp um hann, hótaði hann þeim öllu illu svo þær þráðu ekkert meira en að losna við hann. Svo hann slapp alltaf frekar auðveldlega. Þær voru bara já, please farðu og hann bara labbaði burtu og fann sér nýja ríkakonu.
Já, hérna.
Það er einhvern veginn leitað enginn í lögguna, þú veist, hann var bara múin að komast svona af bara í mörg ár.
Hann er samt ekki eitthvað geðið myndarleg, sko. Já.
Þú veist, það er alltaf talað mann sem svona ken er sammála
á svo brúkaupsmynd, nei
en það er alveg, já og svo hann, ertu búin að sjá myndir hann þegar hann er bera ofan í speglapósinu
já, hún er svolítið góð
sexy en Dennis engaspæri vákami finnst spæri nördalegt orð
minnum bara... að spæjabilsu
já En Dennis segir systrunum að þær verði að koma mömmu þeirra í burtu frá honum strax og þetta sé stór hættulegu maður. Á sama tíma var Debra að ganga frá kaupsamning af húsi í Las Vegas fyrir John að búa í svo hann geti búið í burtu frá fjölskyldu hennar og þau geti verið saman í friði. Og ég actually skrifa hennar, what the fuck, með caps lock. Dennis og stelpunar voru komnar all inn í þetta mál og lögreglunni tókst að fá leitarheimild á skrifstofu sem John var að leigja eitthvað stær í bænum. Þar finna þau alls konar vopn, eiturefni og svona dót til að binda með, hvað heitir þetta, zip ties, svona trutt.
Já, að ég nota svolítið þess að festa jólaskreitningar mínar.
Já, ekki nota á fólk.
Mælir ekki með.
Einmitt, og hann, já, þau fundu bara eitthvað svona murder kit. Já, þegar stelpunar og Debra fá þessar upplýsingar, ber Debra þetta undir John. Þótt henni hefði verið sagt að gera það ekki. Hún fór alltaf bara, heyrðu skan, ég þarf aðeins að ræða við þig.
Aðeins að spjalla saman.
Come in my Tesla.
Sagði það?
Nei. Hann segir enn og aftur bara, elska mín, ég þarf að játa svolítið fyrir þér. Ég með MS og verðstundu svo verkjaður að mig langar að deyja. Þessan ég með þetta þarna, svo ég getið drepið mig auðvitað. Ekki hafa ágjur af þessu. Ágríns, hann sagði þetta með hann.
Halló, sko.
Tveir búin að ljúga í þessum þvætti að þessi með MS. Það fucking ljótt.
Það mjög cruel, sko.
Og líka bara ekki hafa áhyggjur. Núna þetta bara loksins bara, já ok, þetta meikar ekki sens. Og veist, fer að færa, svona, færa sig yfir í lið til dætra sinna og Dennis. Og já, hún fara að lesa öll skjölin sem finnast á skrifstofu hans og hún bara fríkar út og sækir ógildingu á hjónabandinu. Þá fyrir John að sína sitt rétta andlit og tröflast. Hann sendir nektamyndir af henni sem hann hafði tekið til samstarfsfólk hennar og kunna. Hún maður náttúrulega risa stóran kunnahóp, ógeðslega ríkt fólk, að því hún svona interior designer.
Mm-hmm.
Og hann kveikir í her Tesla. Og hann hótar henni öllu illu. Debra döðhrætt og flakkar á milli hótela með dokka hárköllu og lifir í felum í 6 mánuði. Og meðan hann er bara eitthvað, já, og meðan er hann all in á eftir henni, en býr samt ennþá í húsinu sem hún kefti og lifði ennþá hennar peningum. Húst, og...
Hvernig það bara hægt? Gat hann ekki bara lokað á hann eða?
Nei, og húst, þessi gaun er bara eitthvað ósnertanlegur. Snemma á morgunin 18. ágúst er stelpa sem heitir Skylar að labba með mömmu sinni. Hún heyri konu öskra með öllum lífs- og sálakröftum. Hún hleypur í áttina öskrinu. Hver myndi þora því samt?
Ég var einmitt spáði því.
Ef þú verður að labba á laugaveginum og myndi að heyra bara myndir þora?
Veist, ég held að myndi bara gera það.
Hún er bæði 14 ára sko.
Já, veist, ég veit ekki. Já, maður myndir bara hlaupa á stað.
Oh my god.
Ég veit það ekki. Hef ekki lent í þessum aðstæðum.
Ég myndi bara fara heim. já, og sérst, já, ok, þessi Skylar, hún var að læra að vera svona lifeguard, svo hún var kannski hugrakkar en aðrir 14 ára úlingar. Og hún sér þar mann stinga konu og það var blóð út allt. Konan sem að vera að stinga er, viltu gíska?
Debra?
Nei, Tara.
Nei, hei.
Mm-hmm. Hún var sérst á leiðin í vinnuna og í því kemur John að henni og segir Remember me? Og byrjar að ráðast á hana og stinga hana. Skottið var opið og hann ætlaði að sagt, henda líkin af henni og keyra bara hendin í skottið og keyra með henni í burtu og það var svona planið hans. Hundurinn hennar Terry og hann Cass er þarna og urrar á og geltir og býtur hann í öklarna.
Vel gert, Cass.
Já, dúllan. Cass, I love you. Og sem eftir á sagt að hafi truflað hann ókslega mikið. Hann hefði rúglega stútað en ef hundurinn hefði ekki verið bara
Allir eiga hunda.
Pínu lítill og krúllegur.
Það var svo bella.
Terran er að sparka í hnífinn svo John missir hann. Hún grípur hnífinn og stingur hann ofan á hausinn. Svona beint hérna upp á.
Damn.
Og svo beint aftur í augað og án þess að hika. Ástæðan fyrir því að hún stakk hann þarna var út af þáttunum sem hún var alltaf að horfa á, The Walking Dead.
Nei.
Þar lærði hún að til þess að drepa zombi þarf að drepa heilan. Þegar hún er búin að þessu, hringir hún í mömmu sína, ekki lögregluna, hún hringir í mömmu sína og segir Mamma, sorry, ég held ég að við drepi John. Hætti til á upptöku líka. Skylar hlúar að henni á meðan sjúkraliðar og allir eru á leiðinni og já mér var svolítið gott mér var svolítið gott ég var greinlega orðin eitthvað þreytt þannig þegar ég var að skrifa þetta já, einmitt mér segja svo mikið hennar karakter að það alveg tekið fram hérna þegar var að vera að bera hann inn í sjúkrabílin á börunum hann að búa að berja hann í stöppu þá hún bara eitthvað ég sagði þér þetta mamma, ég sagði þér að hann væri skrimsli hún var bara eitthvað I know John dó svo fjórum dögum síðar en Terra náði sér að fullu í bílnum hans Johns finnst risa svona murder kit byssunífar, eiturefni, plast drastleðna, plastrúlla og allt sem þarf til að drepa og fela það
hann ætlaði bara að drepa nóg
það var planið, þú veist það sem fannst á skrifstofunni það var ekki eitthvað því að hann ætlaði að drepa sig þegar hann var með MS sko. Nei, hann var alveg, þú veist þetta var planið svo fannst ferðataska og vegabréf hann svo hann ætlaði sennilega að flýja líka ef Terra hefði ekki brugðið svona á skjótt við hefði hún dáið þennan dag
og
Cash líka
Já.
Lillin og það by the way sko, jú, mammans mætti að kleyma líkið og láta jarðan en það mætti engin í jarðaförina the end
velgert, flott í honum, tjók
oh my god, finnst þér þetta ekki amazing að þetta sé bara til þetta er svo skáldsaga, þetta er svo satt
sko. Þetta er sannsögulegt, ég bara án gríns ég finnst líka að það ætti að vera búið að gera miljón þættir út í þessum málum sem
það talað Já, það er búið að gera þetta, það er búið að gera bíómynd, sko.
Það?
Já, og þetta er á Netflix, sem heita held ég Dirty John.
Er þetta á Netflix?
Ég held það. Ekki þetta, þú veistu, the real case, það er búið að búa til bara með leikurum. Að því að þetta er allir bara, ha?
En það er til svona bíómyndum þetta sem er svona, þú veist.
Já. Sem er byggt bara algjörlega á þessu, sko.
Oh my god.
Og svo geti, hérna, hort á Dateline, sem er nú Hulu.
Mikið þarf húlu í lífum mitt
Já, ég þarf það líka að því það óslega mikið að þáttum þar
Já.
En það að þetta horfa á Dateline þáttun Dateline geggja ef þetta er í svona murder cases þannig að þið getur fundið alveg helling um þetta og við munum líka posta öllum okkar upplýsingum um þetta en ég bara, ég las svo mikið um þetta því ég var bara eitthvað í sjokki yfir þessu sko.
Þetta er allt annað þetta er bara next level of craziness sko.
Og þið verðið að hlusta á podcastið Dirty John, af því að það eru viðtöl við þær allar og bara alls grunar svona ítalegt ef eitthvað finnst þetta áhugavert
þannig
að, já, þetta var svona óvart, ótrúlega svona svipað svika, millu, MS lega sjúklingar eitthvað
já, ég bara skil ekki á hverju að blanda MS, já
Emmit.
Þetta er eitthvað cray
og hún alltaf bara, já, ok æ
dumbish trúa öllu sem að sagt við hann
maður hann
bara gerð svona ástarsjúk
já og þetta gekk bara úrslega marga mánuð og dæturna voru bara mamma halló allt verið fucking kynlífi ég er að segja ykkur það ef að fjölskyldin eitthvað kemur svona komment um eitthvað sem að þeir eru að hitta að hanga með þá er það oftar en ekki rétt
bara að taka þetta greina nema kynlífi þessi ekki gott þá bara mælja með að fylgja einum
já, sama hvað gengur á mér er búin að tala eitthvað mikið kynlífi sem þetta
Já, þetta er svolítið svona skemmtileg byrjun.
Það skemmtileg að taka eitt kynlífstátt þegar við erum búin að lesa 50 Shades of Grey.
Já.
Ég reikna alltaf með því að það séu allir 18 plus sem er að hlusta.
Ég nefnilega hugsa að séu einhverju sem er ekki kemur ljós. Þið veitum hvað sem er alls hvernig börnur er búin til. Hana.
Hvernig? Tjúk.
Semir.
Semir.
Já, við getum, já. Veist, ég veit ekki alveg hvernig ég var í spónd.
Ertu ekki bara sjokkið?
Jú. Já.
Þetta er svo steikt. Hvað finnst ykkur? Nenniði plís að segja okkur. Finnst ykkur ekki?
Ég var samt að sko ef hann var ekki döður, þá var ég aldrei upp á númer hans. Tjúk.
En samt, by the way, að því þú ert að segja þetta svona.
Já.
Perf. En hefur þú heyrt Ted Bundy? Oh my god, ég með sko murder podcast með mannesku og veit ekki neitt þetta það svo margt sem við langar að ræða við þig veist ekki hver Ted Bundy er
er það
hann er raðmorðingi
ég kannast þetta nafn sko,
hann er ótrúlega, var ótrúlega myndalegur
Ted Bundy.
Ted Bundy, já. Og Richard Ramirez og það bara fullt af svona raðmorðingjum frá Bandaríkjunum sem að alla sín, þeirra fangelsis vist þangað til að þeir voru settir í rafmagnsstólin
mm.
eða þú veist annað,
já, já.
Við skoðum við þá hérna leið ekki svo dagur sem að þeir fengi ekki heimsóknir frá konum
Þetta eitthvað líka svona ákveðin fettis sko.
Þetta fettis, það bara, það var sendin bréfa og sendin nektarmyndir, þær voru að koma í heimsókn þeir bara, þeir höfðu nóg að
aðdáendum
Já, 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 og konum bara, þú veist, þetta voru menn sem voru búin að drepa konur, sko
Af hverju, þú veist, nú kemur aftur inn á þetta að það sé svo auðvelt aðgengi að þú veist, fólkin sem í fangelsi þú veist
Já, einmitt, líka, þú veist, einhverju svona fólki sem kannski búið að drepa 300 manns og nauðga og
einhvern þannig Herðu, hérna e-mail hans, þú veist, eða, þú veist, bara hérna, hann á, þessi einstaklingar ekki skilið að fá bréf
Einmitt, þú veist, það bara að hún sendi bara nafnið hans, fangelsið, hann fær bara póstið sinn Og hann var bara að fá kannski 40 bréf í viku frá konum og bara nekta
myndra Þetta alltaf bara motivation fyrir hann skilur þau
En spáði ég við.
Þetta er sick.
Þetta er ógæslega sick, þannig að þetta er...
Guðuna bænum ekki gera þetta krakkar.
Nei.
Ekki senda pósta á fólk sem eru
þetta. Ekki prófa heima. Já. Það viltu segja eitthvað að lokum?
Nei, sko, ég núna farin að spá í hvernig máli mér langar að tala
Já. Ég suttalega spennt.
Ég náttúrulega rosa viðkvæm blóm, ég horf ekki hryllingsmyndir.
Nei, ég hann veit
Þannig verður svolítið gaman að sjá hvernig mál ég vel
En þú mátt líka bara koma með eitthvað svona glæpamál
Ég elska svona mál sem að fara að krifja
Já
Hefur séð hættina Bones?
Já
Og ég elska þá, oh Já. My god
Þú getur kannski sett fyrir eitthvað þannig Það þarf ekki endilega að vera Hérna afhöfðun og eitthvað svoleiðis
Eitthvað svona, já, ég elsku svoleiðis Ég get alveg gert það, það góð búndur okay.
Eitthvað spennandi
Já, ég til það En þetta var svona tvöfaldur túrbá hjá okkur Tveir frein
Þetta var svona svikamilla
Já, tveir frein Og næsta þáttir verður í búið hjá mér
Oh my god,
ég hefðu svolítið mér spennt
Ég ógeðslega spennt
En allavega Þið megi endilega að gefa okkur 5 stjörnur Ég að vera sæti 100. Sinni sem þetta, ok Já.
Hjálpiði stelpunum ykkar
SOS
S-O-S.
Ok, við erum ekki dansbyrdi, þetta bara grúðna.
En allavega, takk fyrir að hlusta Það var gaman að vera með ykkur og við viljum bara minna það
Gjók 5 stjörnur
Já, 5 stjörnur Menni að gjók 5 stjörnur
Varðu búin að segja 5 stjörnur?
Já, og bara stay fresh
Og ekki stress
Og 5 stjörnur Bye
Bye